1987 irratiko entzule guztiak, ongi etorri berriro be Lur eta Murmur irratzaiora. Gaurkoa ez da saio arrunta izango, gaur egiten dugun 100. Programa zue guztiekaz ospatzera gatoz, eta horretarako, sorpresaz beteriko irratzaioa prestatu dutzegu. Gure programa jarraitzen dozu esenek, badakigu asko zaretela milak eta milakaz, emezu asko jaso ditugu zuengandik, ahots ezagunak topako dozu ez gaurko irratzaioan. Baina oraingoan ez daien borroken berri emateko, baizik eta gure bende urren irratizale honen parte izan nahi dutelako. Ba, 10 urte atzerago bezala, Tastas Irrati librean egin genuen lehenengo programan bezala, Maritxu eta David gaituzue gaur hemen. Aupa, Maritxu!
Aupa, David!
Zerbait ikasi dugu 10 urte hauetan, ezta?
Ez dakit nik, baina bueno, hemen jarraitzen gara eta ez da gutxi.
Hoxe da! Eta 1987 irratean gaudenetik, Lur eta Murmurreko ahots ezagunena eta ezaugarria bilakatu den dena ere duzu hemen. Aupa, Miren.
Kaixo. Ez da egin nik ba ezagunena naizen, baina oraindik ikasten dagona, ez?
Bueno, kontrolean zaude, horrek zerbait esan nahi du, eta gainera, uste dut, esan dugun bezala, ahots radiofonikoena daukasunez, ba, hortze
bueno,
ezagura guretzat.
Duda barik.
Bueno, zer, txampana agroekologikoko botillak ireki zuez eta az dadila gure festa. 100 Lur eta Murmur aztera goaz.
Guazen!
Aurrera!
Bueno, ba, azteko, ez dakit zerbait kontatzea arren, ja programa pilo bat egin ditugu, 100. 100. Izango da gaur, eta askotan galdetu diguten galdera bati erantzungo diogu. Zeinena den sarrerako erabiltzen dugun sintonia. Hau da, Topilotes Txirriauz taldearen abesti bat, deitzen dana Ataun, eta La Salutxita diskoan agertzen da. Zuek bazen egiten musika estilo hau Napar Mex deitzen dala?
Idari per.
Ba, orain ikasten ari gara.
Beti ikasten, ez? Bueno, ba, hau Cojón Prieto y los Guajalotes taldeak sortu zuen, 80. Hamarkadaren hasieran, punk rock eta rantxerak nahaztuz. Eta zergatik dakagu sintonia hau?
Ba, beitu nik etxeko lanak egin ditut.
Ah, vale.
Eta badakat erantzun bat. Ba, bi arrazoiengatik da. Alde batetik, Sopelotes Txirriauz taldea beste talde batetik sortu zelako, Impecables deitzen zena. Kide eta gauzatxo batzuk aldatu zuten eta Zopilotes sortu zen. Eta beraiek bezala, Lur eta Murmur beste irratsaio batetik sortu zen, eta Tastas Irratiko Lekilum irratsaioa.
Egia da.
Egia da, David, han egon ginen, Oskar, David eta Maritxu, gure lehenengo pinituak egiten, gutzi gora bera, 2012 hasi ginen, ez dugu zondo gogoratzen.
Bai, duela asko.
Galdu ditugu programak, ze garai hartan ez genituen gordetzen, ez ginen nain ordenatuak, bai, zeo zer ikasi dugu.
Bai.
Baina, bueno, lortu dugu topatzea satitxo bat, zuek entzuteko, programa horren zelakoa zen, eta gure lehenengo pinituak irrati libretan.
Ba, entzungo dugu. Horrela jaio zen, duela urte pilo, Lekilum irratzaioa.
Egunon guzti hoy, ongi etorri a este nuevo espacio de Bizilur, del programa Suelta la Olla. Somos Maritxu, David y Óscar y venimos a contaros un poco quiénes somos y qué pretendemos contaros y compartiros en estos próximos programas.
Joder, Maritxu, zure aizpa txikien amaten duzu.
Buah, zelako lotxa, madre mía. Bueno, aitortu behar dut, lotxa ematen dit gaur egun bai nire ahotsa entzutea irratian, ez nahi zinioiz oituko, baina bueno.
Ene, bai, badirudi, bere momentuan ja, ere, kontrolean eta saturazioarekin arazoak genituela.
Nire aizpatzikia ematen dut, bai. Bai, bai, orain dela zenbat urte, buf.
Bai,
amabost, igual.
Ez,
beste, bederatzi,
amar urte. Amar urte. Eta... Nikustote, nabaria dela emandako saltu bat. Ez, kuriosoa da, zelan, lehenengo programa arretatikan, bai, gazteleratik orain gora pasatu gara euskerara, hori musikan ere igarri da. Eta bueno, ba, hainbat aldaketak egon dira egun programetan.
Bai, programa horretan ezi genuenean, Oskar eta biok Mexikotik torritakoak ginen, anegon ginen bizitzen, eta Mexiko ekarri genuen bihotzan oso pilpilean, eta inposatu genuen Mexikoko abestia, da, zapatista, komunitate zapatistan egindako abestia, eta guretzat oso polita zen, ze diska atera zenan bizi ginenean eta erronka handi bat zen beraientzat.
Mm-hmm. Eta baita ere izena, ez da, Lekilum bai, handikan datorren bai. Izena da. Zu Mirenek badakizu zerbait izenari buruz, ez da?
Bai, baina...
Ez da, txotzilen
da. Bueno, uste du txotzilen eta beste hizkuntza batean ere bai, baina aha. Orain ez naiz oroitzen nola esaten den, beste hango hizkuntza indigena batean. Lur ona, esan nahi du.
Ah, ondo.
Bai. Baina, bueltatuko gara Zopilotes txirriausekin, taldearekin, eta bigarren arrazoia ea dakizun zuk, zergaitik erabaki genuen abesti hori.
Ba, bai, txibatu dostielako. Bai,
txeko lanak egin dituzu, bai?
Baita, baita.
Eta jarraitzalea delako, baita.
Jakina, gainera garai hartan ni, oza, ja ez nuen behintzate irratza joen parte hartzen, baina entzuten nuen irratian, eta badakigu bertako garaian ere napar bat bazegoela taldean irratza joan laguntzen eta antolaketa horreten, eta napar horrek aukeratu zuela sintonia, ez da, gaizka, okerrez banago. Berarekin batera sortu zen, laragoita masazpi FM-ko lehenengo irratzaio hori, 2015-ko azaroren 19-an.
Toma,
duela bosturte. Eta horrela, gure lotza eta orduritasun guztiarekin, baina berez izen horrekin jaio zen, Lur eta Burbur.
Txaldeon, uin azken bestaldean zaudeten entzule guztiei. Bueltan da, bi urte eta gero lehen izen indigena zeukan Euskal Herriko programa bakarra, Lekilum, orain izena aldatuta, eta kontu berri askorekin, Lur eta Murmur. Bi astero gaur bezala ostegunetan arratsaldeko 3an, 97 irratian. Eman gaituzue Miren eta Gaizka. Aupa Gaizka!
Aupa Miren, arratsaldeon!
Ba, horrela hasi ginen, Gaizkarekin batera, hemendik besarkada bat bidatzen diogu, berak egin zuen orain arte erabiltzen dugun logoa edo irudia, eta berarekin batera, pues, sintoniak asmatu genituen, programa pixkat pentsatu genuen, eta, bueno,
bai, bai. Hortik. Bueno, eskerrik asko Gaizka, hemen jarraitzen dau zure oinatxak.
Hori da, baina aldatu dezena izan zen programaren bintzat oinarria, ezta? Betea baserritar borroka, elikadura burujabetza, feminismoa eta baita ere internazionalismoa oinarri zuen programa, lehenengo programa horiek ere Lur eta Murmurren islatu ziren, eta gainera uste dut, lehenengo programa hori, MNCI, Argentinako Movimiento Nacional Campesino Indigenako bikidekin izan zen, Emilio, Comunidad de la Estación, Mendozan, y Pola del barrio Santa Isabel, Buenos Airesen bertan. Eta, bueno, mitzaten gure oroitzapenak eta gure agurrak MNCI-eko Argentinako lagunei, baina baita ere programatik pasatu diren beste pertsona guztiz. Hemen gu gaude gu hirurok, baina izen asko izan ditugu gurekin hau sortzen eta egiten.
Lehenengo bolada horretan, Gaizka eta biok egoten ginen iagu bakarrik hemen, eta beti egiten dugun bezala gonbidatu batekin, bai telefonoz, edo hemen estudioan, Bilbo aldezarrean dagoen estudioan, 97-koan, eta baina baita ere egon zen Eider, eta egon zen Alasne, ere mandoetan, eta mikroetan, gurekin batera programa aurrera eramaten. Beraiei ere, besarkada bat bidatzen diegu hemendik.
Bai, eta bai, izan genuen lagun berezi bat egon zela hemen gurekin iaia urte bete. Orain Argentinan dago, baina mezua bidali digu zoriontzeko eta gogoratzeko, eta da Esti Redondo, laguna, kidea, borrokalaria, eta hemen bere mezua entzuteko.
Eguerdion, Esti naiz, Esti Redondo, garai batetan Lur eta Murmurreko saioan parte nintzen, edo izan nintzen, urte betez edo, eta 87ko uinetan bi astetan behin hitz egiteko aukera izaten nuen. Beraz, plazer bat da 100. programa honetan zuekin batera elkartzea. Lehenengotaz zorionak, benetan zorionak programa egiten duzuen hoi, eta, bueno, espero dezagun programak biziraupen handia izatea oraindik ere eta 200. Ere heltzea. Eta, bueno, ba, orain jada ez nago Euskal Herrian, ez nauzue horren gertu, baina gaur kronikatxoa kontatu nahi nizuen Hego Ameriketatik. Izan ere, momentu honetan Argentinan bizi naiz, eta borondatezko abortua legeztatu den hilabete hauetan, nekazal feminismoa ere topera dabil, eta lege berri hori landa ere muan nola garatuko den eta nola bermatuko dugun prestatzen ari gara hilabete hauetan. Beraz, hori Argentinatik, eta kontatuko dizuet ere, orain arte Brasilen abortuari buruz landa eremuko edo nekazal mugimendu gutxi hitz egin badute ere, momentu honetan hitz egiten hasi direla. Eta badirudi Argentinan hasi den olatu berde hau beste lurraldetara ere kutsatuko dugula. Beraz, berri pozgarri hauekin, berriz ere zorionak, bene-benetan, eta ondo izan.
Bueno, ba, eskerrik asko Esti, hemendik besarkada handi bat, ziur gaude, zuhortik ba zabiltza, egongo dila, kutsatuko dira borroka, postasuna, eta aurrera.
Bai, gainera beti da posgarria entzutea, ba, bueno, hain gertu bizi izan dugun pertsona bat, eta gainera horrelako berriak gurekin partekatu izanagatik.
Bai, lujosko korresponsala daukagu hortik munduan.
Bai.
Bai, eta, bueno, jake korresponsalak aipatzen dituzu, baditugu gehiago hortik munduan. Bai. Hain zuzen, Mexikon eta Mesoamerikan, emaitan, orain zebertan justo Txiapaseko komunitate batean dago, Nuevo San Gregorio hain zuzen, eta karabana solidario batean parte hartzen ari da, zapatistak antolatutakoa, eta batez ere zapatiste jasatzen ari diren erasoak behatzeko eta salatzeko bertan. Orduan horregatik aurre ezin izango dugu gurekin eukin, baina bueno, hemendik ere bialtzen dugu besarkada handi bat, eta bere berri izateko gogoz aurrekoan kontatzen digun karabana horrek emandakoa.
Bai, eta ezin dugu ahaztu, bebai, gure bosgarren ahotza momentu honetan Lur eta Murmur irratsaioan, Oskar, ezin duela gurekin egon gaur, baina bebai bidaltzen diogu besarkada handi bat, eta musu porrokalariak bat.
Hori da. Laster ere bueltatzen den nazioarteko berriekin, eta ekartzen dizkigun beti kontuekin.
Bueno, ba, agurrak bokatu ditugu eta ziko gara guri heldu zitzaigun mezuekin. Benetan unkituta gaude, mezu pilo jaso ditugu, eta pues Brasiletik, Arratiatik, Araba joan gara, Argentinara be bai, Erta Amerikan eta lagun pilo bidali digute mezuak, eta desberdinak, nekazariak, borrokalariak, feministak, danatarik daukagu, eta bueno, hasiko gara gure protagonistekin, hemengoak eta hangoak, gure lagunak irratian eta irratitik kanpo, batez ere baserritarrak, eta bueno, hasiko gara bertso oso berezi batekin bidali digute EH kolektibotik, Euskal Herriko Euskal Herriko nekazarien kolektibotik eta
Olloa sala jarri diguna.
Bai.
A ber, entzun daigun.
Aupa bizilurreko lagunak eta murmurkideak, EH kolektibotik be, zorionak eman nahi dotzueguz, orain arte egin dozu esan, egun programengatik, eta espero dugu beste horren beste gitxienez egitia. Hemen zuentzako bertotxo bat. Lurreko artizauen partetik eskertzen da alegina. Gure jardunaz berri emateko pasioa eta grina. Lurraren murmurrean baitoa, mezuera bat duina. Ama lurra zaindu zelikatu horra bizitzaren muina.
Zorionak lur eta murmur egun programa betetzen dituen egunean. Zorionak bizilur eta bertan parte hartzen duzuen kide guztiei. Arratiako Etxeberria baserri agroekologikoaren partez. Baina batez ere, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen lanagatik. Baserritarren lan eta borrokak zazpia izetara aireratxagatik. Gure kezkak, gure presentzia, lehenengo lerrora ekartzeagatik, Euskal Herriko borroken bozgorailu izateagatik. Benetan eta bihotzez, zorionak eta eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, Aner eta Aritz, nekazariak aparte, benetan artistak zaretela, zelako hitz politak, bai. Benetan unkigarriak.
Ni emozionatuta nago, osea, lurraren, murmurraren, mesularia gara.
Bai, bai,
bueno,
bai.
Igual hori asko esatea da, baina benetan horrela izendatu bagaitu, ba pozik pues, hartuko dugu.
Bai, gaur sinisteko eguna da.
Bai, bai, piropuak ongetorria dira.
Ba, behitu, ba, hurrengo mesua, ea asmatzen duzuen norden?
Araban, mendien artean dagoen herri txiki honetara ere, heltzen da lur eta murmurren ahotsa. Zorionak egun irratsaio egin dituzuelako, eta animo pillo.
Maritxu ze pista hori mesuan bertan zegoen.
Bueno, claro, es que bestela. Zorreza izango da, emate modatxu beste pista bat.
Bai, nire esaguna egin zait, eh? Gainera sarritan hitz egin dugu aspaldi, bueno, beti bideokonferentziaz azken sasoienetan, baina banik esango nuke gure Unai Aranguren dela.
Bai, bai, gure Unaitzu da, hortik, Arabako lautadatik, bidali digu mesutxo bat, musutxu erraldoia Unai, eta animo proiektuarekin. Eta, bueno, jarraitzen dugu Araban, eta hortik daukagu beste mesutxu bat.
Kaixo lur eta murmur irratzaioko lagunok. Ehungarren irratzaioa egin duzuela jakin dugu, eta Arabatik, bionekazaritza elkartetik, agroekologia lantzen dugun guztiok, besarka handi bat bidaltzen dizuegu, eta animoak bidaltzen dizkizuegu beste un irratzaio egin ditzazuen. Animo eta aupa, eman boza borroka feminista eta baserritarrei behar beharrezkoak baititugu. Besarka handi bat.
Vamos ahí, venga, a luchar por seguir construyendo otros territorios posibles y a defender y dinamizar nuestros suelos, vegas y tierras. Vamos allá, seguimos.
Bueno, ba, entzun ditugune mesu guzti hoiek, badituzte aman komunezko zerabait, ez da bakarrik baserritarra direlako, baizik eta baita ere, ba, lurre eta nekazal lurraren defentsan diarduten erakilen bueno, ba, mesuak, eta azkeneko hau adibidez, erderaz etorri zaiguna, ba, Estatu Espainoletik datorkigu, Interbegaseko Javier da, eta, bueno, ba, eurek dinamika oso polita antolatzen dabiz, gainera hemen elkarrizketatu genuen, eta euren plataforma ezagutzeko aukera izan genuen, así que, bueno, ba, mila esker danoi, eta, oza, benetan oso polita da, guztia zuen partetik entzutea.
Bai, ba, eskerrik asko guztiei. Eta ez zaizkigu heldu mesuak bakarrik. Musika be bai, jendea oso kreatiboa jarri da. Ez da, Miran?
Bai.
Para que no las puedas convertir en cristal. mira, obedece los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te devore de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones.
Bueno, buah, bai, bai. Abesti honekin hasten dugu, ba, egin dugun tarte txikia, nazioarteko aliatuen mezuekin. Esan dugun bezala, nazioarteko solidaridadea edo internazionalismoa da gure ildoen artean dagoen bat, guretzat oso garrantzitsua, eta bueno, pues hor egindako lanagatik ahots asko ekarri ditugu gure estudioetara, askotan telefonoz noski, baina oso presente egon dira. Ojalá abestia o Jadek bidali digu, MST-ko kidea, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Brasilgoa, eta bueno, handik ere beste batzuk bidali dizkigute. Dakigunez, Brasilen eta estik aipatzen zuen bezala egoera latza da, baina bueno, baserritar mugimenduak oraintxe bertan kriston lana eta aleginak egiten ari dira gosearen aurre proposamenak egiten, eta baita ere, ba, txertoak eta COVIDaren aurkako ba, neurriak martxan jartzen era kolektibo eta herritar batera, ze ba, estatutik badakigunez ez dute asko egiten. Orduan, ondo ikusten baduzue, emango diogu sarrera beste ekideen mesuei.
Bai, aurrera.
Baina pena ematen dit moztea bestia, eh?
Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos.
Compañeros y compañeras de Bicilur, la Escuela Nacional Florestan Fernández y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra los felicitamos por el programa número 100 de Lureta Murmur y les agradecemos por toda la solidaridad y el trabajo que hemos hecho juntos en Brasil por un mundo más justo. En tiempos oscuros como los que vivimos, más que nunca necesitamos contar unos con los otros. Hasta la victoria siempre.
Olá, amigas e amigos da Bicilur e do programa Lur Eta Murmur. Aqui é Gil Alvarenga, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Gostaria de parabenizar pelo 100º programa aí na rádio e agradecer por todo o apoio e solidariedade demonstrada com o povo brasileiro nas lutas por direitos, por democracia e por justiça social. Estamos juntos na luta, irmãos e irmãs. Um abraço.
Buenos dias a todos. Eu sou Adriana, sou do Movimento Mulheres Campesinas de Brasília, que também somos parte da articulação de mulheres Cloque Via Campesina Continental. Queremos mandar um saludo bastante grande para as companheiras e companheiros do País Vasco que têm feito esse programa de número 100, trabalhando com muitos temas importantes, como a soberania alimentar, o feminismo e internacionalismo. Com a pandemia, percebemos que temos que ter muita solidariedade em todos esses temas e com a vida de todos em todo o mundo. Então, um grande abraço, um saludo grande a ustedes. Parabéns por essa iniciativa. Un grande abrazo.
Bueno, hauek izan dira Brasiletik jaso ditugun mezuak, esan dugun bezala Eskola Nacional Florestan Fernandez, MST-ko mugimenduko eskola, formakuntza politikoa eta nekazari formakuntzarako daukaten eskola, eta azken hau Adriana MMC-ko kidea, Movimiento de Mujeres Camponesas, asko ikasi dugu beraien gandik feminismo campesino y popularari buruz, eta askotan hitz egiten dugu feminismo honek eta hemen agurreko feminismoari deitzen diogun horrek daukaten loturei buruz, ez? Uh-huh. Orduan, hemendik ere bidaltzen diegu un abrazo bastante grande.
Bai, bai, eskerrik asko. Bueno, eta orain igual Argentinara goaz, miren?
Bai.
Uste dut hortik daukagu be bai mezutsu bat.
Guazen.
Soy de Olinda Carrizo, del MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina en Argentina. Les queremos mandar un gran saludo, un gran abrazo a quienes celebran hoy el haber concretado este desafío enorme. Enorme porque son espacios donde las voces de las luchas o las mujeres luchadoras por el buen vivir llegan. Y han llegado sin duda las voces de nuestra América profunda. Para seguir la lucha, para seguir desalambrando el latifundio mediático, mucha salud y éxito a por más Lur eta Murmur.
Oh, ¡wow!
No sé, no. Ahí, cañera. Beti da polita, ezta? Entzuten, bueno, ahotz ezagun hoiei, behintzat ja aurpegia jartzen diozuna, eta batez ere, lehen aipatu duguna, gure lehenengo programan, bueno, Lur eta Murmurreko lehenengo horretan, MNCI egon zen, eta bitu egun garrenean ere, badago de Olindaren ahotzetatik.
Bai, 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 bai. Dena da, ziklo bat, gainera, para desalambrar el, como ha dicho, el latifundio mediático.
Bai.
Gustatu zait pillo.
Bai, 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 eske artistak dira.
Poetak, bai. Benetan.
Bueno, eta ustote geografiarekin jarraitzu behar dugula. Egon garain bate herrietan bidaiatzen, eta orain Mesoamerikara joan barruko gara, apurtzu beti parralderago. Amerika kontinentako erdi gunean, ba, justo Bia Campesinako lagunak, esesik zapatistak ere bidai lagunak eta bizilorukideak baditugulako bertan, lehen aipatu duguna Maitane. Hainbatetan hemen izpide izan diren zapatisten eta Mesoamerikako baserritar eta malaurraren defentsaren aldeko borrokak eta testigantzak gurekin nahi izan ditugu gaur bezalako egun batean eukin. Atal honetako zorion agurrak, Nikaraguako ATC, Asociación de Trabajadores del Campotik datorkigu, eta baita ere Honduraseko Frente Nacional de Juventud, Campesina, Indígenas y Afrodescendientes, FRENAJUK, maite ditut nik Mesoamerikako toponimiak eta baita hori izenak, ba, datozkigulako, baina igual lehen aipatu ditugun zapatistari keinu bat egiteko bueno, gurentzule batek, bertak, bialdu digu abesti proposamen polit bat eta gure zuekin partekatu ditugu.
Pueblos ha sido nombrado por quienes lo padecen desde hace más de 500 años. El despojo y robo de tierras y recursos naturales para llegar a donde manda el dinero. Los de arriba ganarán y nosotros, los colores que somos de la tierra, vendiéramos, vendiéramos. Ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa paisho, que le vaya bonito. Órale, rúa arriba, rúa paisho. Ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa paisho, que le vaya bonito.
Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Un saludo desde América Latina, especialmente de Managua, Nicaragua, para la edición número 100 del programa radial de los compañeros de Bicilur. Mi nombre es Fausto Torres Arauz, soy de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y además de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la instancia de esta región dentro de la articulación mundial de la Vía Campesina. Creo que el trabajo que hemos compartido con Bicilur a través de estos años ha sido muy importante en el contexto internacional que vivimos ahora debido a una pandemia que tiene al planeta de rodillas y que no se ha logrado superar, en donde el lugar más importante lo tiene ahora, además de los programas de salud que hay en los gobiernos donde se trabaja con las políticas públicas, es la producción de alimentos. La producción de alimentos agroecológicos para garantizar la resiliencia, la inmunidad de hombres y mujeres y en general de las personas que vivimos en cada una de estas partes de la tierra. En este año 2021 estamos conmemorando los 25 años de la soberanía alimentaria. Y este va a ser un buen elemento para poder colocar nuevamente ante la opinión pública la importancia de la producción de alimentos a través de un acceso a la tierra mediante la reforma agraria y además a través del asunto de la agroecología para poder enfriar el planeta. La producción tiene que ser ahora en armonía con la naturaleza. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos en la época de la década de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y estamos también en la década, más bien, conmemorando nuestra declaración de los derechos campesinos. Y en este sentido, en los próximos meses se va a realizar una cumbre de alimentación de la cual nosotros en el movimiento social organizado no estamos de acuerdo, porque es colocar la producción de alimentos en manos de las transnacionales. Por esta razón, llamamos a toda la opinión pública internacional a sumarnos a fortalecer la soberanía alimentaria, la producción agroecológica y a tratar de garantizar que podamos tener alimentos saludables, que la resiliencia pasa también de garantizar la inmunidad del ser humano, pero también la inmunidad para poder lograr la resiliencia del planeta Tierra, que está grave debido a la crisis climática. En consecuencia, nos unimos a este esfuerzo que hacen nuestros amigos de Bicilur, a su programa de radio, para llevar esta voz a todos los sectores, a todos los lugares en donde tenemos que hacer un llamado para organizarnos y para luchar por garantizar las condiciones de vida en el campo, mejorar nuestro nivel de vida y de esa manera organizarnos mejor. Muchas gracias y que sigan cumpliendo muchas ediciones más. Un saludo desde Nicaragua. Fausto Torres, ATC, Clock, Vía Campesina.
Bicilur está llegando a su programa radial número 100. Es un programa donde se informa y se denuncia sobre las luchas que impulsan a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes alrededor del mundo. Y como homenaje al programa número 100, damos la gran felicitaciones a este programa radial como Vía Campesina, como SILAC, Consejo Indígena Lenca Ambiental Honduras, y como FRENAJUC, Frente Nacional de Juventud Campesina Afrodescendiente Indígena, a este gran programa. Nuestro saludo de parte de nosotros desde Honduras y también dándoles esas vibras de animación para que continuemos en esta lucha.
Yo quiero cantar esta canción con inspiración, porque nace del corazón pueblo que sufre. Quiero comunicarles lo que pasa. pasa en América. El capitalismo burgués pone golpe de estado con sus maniobras que utiliza, que son las fuerzas armadas y financiadas por los yanquis. Nos quitan nuestra libertad, pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo, únete.
Guau, ba, benetan ditugula artistak nekazarien munduan, eh?
Bai.
Igual, egin behar dugu zeo zer honekin, eh? Programa berezi bat, konkursa
karaoke,
talentos.
Karaoke, eh?
Edo, ze benetan, eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Berta proposatutako abestiagatik, eta eskerrik asko Latinoamerikan ditugun lagun guztiei, posten gara entzutea, benetan, irratxa zaioa balio dau beraien ahotsak entzuteko eta espazioa emoteko. Eta, bueno, ba, urte hauetan betiko lagunei eman diogu hitza, baina bidean, bebai, egin ditugu lagun berriak, zirela nekazariak, ez daude agroekologiaren munduarekin zuzenean lotuta, baina bai gure borrokari bat egiten dutenak. Beste irrati libreak ezagutu ditugu eta gurekin ere badaude ospatzen, eta hor daukagu Ainhoa Rosa Saretik bidali digute mezutxu bat.
Zorionak Lur eta Murmurreko lagunei. Eskerrik asko beste irrati libre batzuk lurtarrago egitearren. Arroza Sareko irratiak piztu edo webgunean irratzaioak deskargatzen ez duzuen entzat, ba bartxo bat, ez da izer itxen dozuen bizitza. Irratia be, tokikoa eta sasoikoa onena. Irratzaio honen moduko altxorrak jasotzeko, arrozasarea.eus.
Hortxe dago.
Jo, bat primeran. Konturatzen bagara, munduko txoko guztietara llegatzeko gaitasuna badaukagu, esan beharra dago, Arroza Sariari esker, Euskal Herriko beste irrati libretara ere, llegatzen garela, eta hori beti eskertzekoa da.
Hori da.
Bai, eta animatzen zaituztegu zartzea, Ainhoak esaten duen bezala, ze hor daude programa eta perla asko, eta ahots desberdinak eta entzuteko. Eta bai, hemen, 87 txoko honetan, gure irrati txikitxo honetan Bilbon, baditugu mezuak, gure irratikideak, bidali digute mezuak, zoriontzeko egun programak.
Desde Arañas de Marte, vuestro programa hermano en la 87 irratia, queremos felicitaros, Lur eta Murmur, porque habéis cumplido 100 programas.
Jarraitu borroka elikadura burujabetza eta jasangarritasunaren alde. Zorionak!
Kaixo Lur eta Murmurreko lagunak. Uhin libretan aritzen gareno badakigu ze ederra den gure jarduna, baina baita ere zenekagarria den batzutan irratsaio bat prestatzea, burutzea eta azken finean iraunkortasuna lortzea. Horregatik bejonda izuela, zorionak, ospatzeko modukoa da, jakina, eta segi gogor lurraren ahotsa zabaltzen. Musu handi.
Kaixo talde, ba zorionak, eskerrik asko likadura burujabetza lantzeagatik, oso lan polita egiten duzuelako, eta egun gehiago lortu arte. Venga, bezarkada handi bat.
Bai, hor daude entzule, irratiko kideak, Eta entzule batzuk, beraz, azkena entzuten duguna dela Pepe, justo geunden gogoratzen, uste dugula da lehenengo pertsona elkarrizketatu genuen Lekilun programan eta Estas Irratian, bera garrai hartan zegoen esnetik kooperatiban, esne kooperatiba baten Bizkaian kokatuta, eta uste dugula elkarrizketatu genuela Pepe. Orduan, ba, eskerrik asko lagunak ikusten duzuen, ez? Bai, 97an daudela artista potenteak, hemen da bai dago kalitatea.
Bai, bai, eta kalitatezko programak egiten dituzte gainera. Orduan, Ainhoa gomendatzen duen bezala Rosa Sarean sartzea eta Perlak entzutea, 97 irratian ere, Perlak badaude, eta ba, hauek bidali dituztenak, hoietako batzuk egiten dituzte. Eta gainera eskertzen da, ez, beraien mesuak baitare ondo dakitelako zesaia den guretzat, olako irrati txikietan, Mikelek esaten zuen bezala iraunkortasun hori mantentzea, ez? Eta, bueno, pues, un programa ez direla gutxi, eta beraiekin ospatu nahi dugu.
Bueno, eta pagoa sapurtzu gure programaren bukaerara llegatzen, baina ditugu ere, mintza guretzako aliatuak diren beste ahots batzuk entzun, zeren guretzako elikadura buru jabetza, bueno, gure paradigma nagusietariko bat bada, eta elikadura buru jabetza, beste buru jabetza barik, ezin bada ulertu, alegia feminismo, ekonomia eraldatzailea, antikolonialismo, antikapitalismo, eta bar luze bat, bizilurren jarduna ere ezin da ulertu bere aliatu barik. Horregatik, eguneroko borroketan alboan ditugun beste hainbaten mezua jaso nahi izan ditugu pasuekin konpartitzeko.
Las cosas cambiaron.
Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía a encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir, cómo vivir, en cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria. ¿Y vos pretendés que nos pongamos contentos?
Visto una historia que se ha ido una mesilla de una lámpara de insomnio, da foto da pandilla, da nostalgia. Na máis crúa madrugada nun sistema no que durmen atas esperanzas houbo quen se consolou. Outro tempo foi mellor. Será temor, me da un futuro peor. Na inocencia do neno busco culpas e matices. Por que somos tan novas para ser tan infelices? Non é derrotismo, nin deixamos de soñar, pero a realidade aprieta e non deixa respirar. Vendo a foto dos colegas, confirma a teoría. Dime ti como construo a miña vida. Vive el día a día, improvisa, sé tú mismo. A miseria non me asusta por pintala de optimismo. Mr. Wonderful morre unha depresión do paro. Avaricia do banco matou o príncipe azul. Pasado milagre español e do soño americano. Son falsas ilusións, os que soñan son os mercados. Dime que aspiramos, se nos queren arrastrados. E un contrato temporal para lucro do empresario. E o tempo, iso non hai quen o pare. Yo solo asoma entre as cortinas ata a miña mesilla, que emigrou a precaria. Quen inspira este caderno, so descausa razón para vencer o inverno.
Faci freplo guión e vi y allí pago a represión. Alzarem punts y banderas cap a un futur millón. Pega frío, chova o neve, allá pago represión. Alzaremos as bandeiras para un futuro millón. Cuando es el mar el campo fe.
De macumea, da lura. Libre.
Desde Mugareka de creemos que la tierra hay que cuidarla, que hay que poner las vidas en el centro y defender los derechos de la naturaleza.
Eta bide honetan, lur eta murmur lagunik onena zarete. Aupa zuek! Zorionak!
Aizu eguno, miren, zen moduz, bueno, bada zoriontzeko lur eta murmurren egungarren irratzaioa itagatik. Ez da lan makala, zuen, eskerrik asko zuen ahotsetatik ba, transmititzeko guri hainbat gai potente, batez ere bueno, ba, gaur egun, ez, mai gaineratzen direnak, konektatzen gaituztenak bai lurrarekin, baina baita itsasoarekin, bai hemen eta munduan. Beraz, ba, mil esker egiten duzuen lan horregaitik. Eskerrik asko.
Zorionak lur eta murmur!
Sustraia Katerinetik ere bidaltzen dizuegu musu erraldoia eta besarkada handi bat. Eta eskerrak ematen dizuegu elikadura eta proiektu txikiak zabaltzeagatik. Animo, animo eta eskerrik asko, aurrera!
Zorionak, Lur eta Murmur. Euskal Herriko emakumeen mundu martxatik elkarrekin konspiratzen jarraitzeko prest gaude.
A por otros 100 programas y a seguir moviendo y removiendo por la soberanía feminista.
Martxan jarraituko dugu denak aske izan arte.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
Gora borroka feminista.
Gora.
Gora. Gora, vaya. Bueno, o ba, zelako pasada, ez da, ni benetan unkitu nintzen jasotzen genituenean mezua, baina orain dana jarraian entzutean ikusirik, ba, zenbat txoko ezberdinetatik bialtzen dizkiguten, zenbat pertsona anitzak ezberdinak, bai, bueno, banoa oso pozik etzera.
Zelako indarra, zelako energia, zelako artistak, eta ze pasada, bai, horrek ematen digu pizka dat energia, igual, beste, egun programa.
Edo mila.
Bueno,
eunka, joango gea eunka.
Bai. Eta, ja, joan bergara bukatzen, baina badaukagu sustrai katerinetik proposatutako abestia jartzeko,
bai? Bentsate, ja, pena bat da, asko disfrutatu dugu programa egiten, baina agurtu behar dugu, eta bentsate, positibo eta sun horrekin agurtu nahi zaituztegu, urrengo bat erarte.
Egingo dugu azken txin-txin.
Topa!
Klink! Topa!
Eta mi asker entzule guztiak, gurekin hor amabostean bine egoteagatik, gu jarraituko dugu, zuen etxetera ino, nekazarien borrokak, emakumen borrokak, eta nazioartean emoten diren beste eragile sozial batzuen borrokak zuen etxeteraino eramaten 87 FM-ko uin libreen bitartez.
Hori da, gogoratu hau ere zuen etxea dela, nahi dezutenari buruz hitz egin dezakegula, bota zuen proposamenak, deitu, batzuetan ere ja egin duzue, gurekin kontaktatu, proposatu elkarrizketak eta egingo ditugu alden enean.
Hori da, eta ondo segi, eta on egin.
Horrengo arte.
Eskerrik asko eta besarkada handi bat guztioi. Eta orain festa!
Zateko